Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Haradinaj paralajmëron sërish shtyrjen e seancës për ratifikimin e demarkacionit. Krye prokurori Gjykatës Speciale për Krime Luftën në Kosovë është larguar nga pozita si pasoj e mos efikasitetit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev thot se nuk do të ndryshoj kushtetutën për zgjidhjen e kontestit të emrit. Presidenti Afgan u ofron talibanëve bisedime për paqe. Këto dhe materialet e tjera në ndishtë në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës pas një pauze të seancës së jashtëzakonshme ku pritej të votohej ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, nuk e ka vazhduar punën ende. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar shtyrjen e sërishme të seancës për shkak të mungesës së votave të nevojshme për kalimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë atje Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka nisur sot seancën e jashtëzakonshme me pikën e vetme të rendit të ditës për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, por pas një pauze të seancës ajo më nuk ka vazhduar deri më tash. Në seancë kanë qenë të pranishëm 67 deputetë nga 120 sa ka kuvendi. Deputetët e listës serbe nuk kanë marrë pjesë fare. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar se për shqyrtimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi është kërkuar vendimi i kuvendit për shmangje nga afatet procedurale të parapara me rregulloren e kuvendit. Kjo është votuar nga shumica e deputetëve të kuvendit, ndërkohë që kundër saj kanë qenë deputetët e lëvizjesve të vendosje. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti ka prezantuar marrëveshjen e arritur me partitë e koalicionit në pushtet, përfshir minoritetet jo serbe për tekstin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Krye parlamentari Veseli ka kërkuar pauzë për seancën me qëllim që shefat e grupeve parlamentare t'i harmonizojnë qëndrimet për projekt ligjin për ratifikim të marrëveshjes, i cili më pas do të nxirrej në votim para deputetëve.
Kisha kërku komisioni për punë të jashtme të mblidhet, të na sjell material për procedim pastaj në seancë se në jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes mes Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi.
Më pas, Komisioni Parlamentar për punë të jashtme me shumicë votash ka votuar në favor të plotësimit të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Por seanca e jashtëzakonshme në kuvend nuk ka vazhduar ende për shkak të mungesës së votave për të përmbyllur seancën me votim, ngaqë nuk ishin siguruar 80 votat e domosdoshme për kalimin e marrëveshjes për demarkacion. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj paralajmëroi mundësinë e shtyrjes së seancës për shkak të mungesës së disa deputetëve të partive në pushtet.
Po mund do pra që me kalkulu në aspektin kohor për shkak se disa deputet të koalicionit qeverisë shqiptare janë Podgoricë.
Në anën tjetër, delegacioni më i lartë i Bashkimit Evropian i kryesuar nga presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, përfaqësuesi i lartë Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn e vizitojnë në sot Prishtinën. Zëvendës kryeministri i Kosovës Bexhet Pacolli ka theksuar se mbetet pikpyetje se a do të vazhdojë seanca përderisa janë paraparë dhe takime të drejtuesve të institucioneve me delegacionin e Bashkimit Evropian.
Nuk di a do të mund vazhdojë seanca në kohën kur është vizita këtu, por sigurisht ne do të punojmë dhe unë e di se sot apo pak më vonë demarkacioni do të kalojë.
Aktualisht subjekti opozitar lëvizjave të vendosje dhe lista serbe nuk po e mbështesin në ratifikimin e demarkacionit. Shefi i grupit parlamentar të partisë opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hoti, u ka bërë thirrje deputetëve të lëvizjesve të vendosje që të votojnë për ratifikimin e marrëveshjes.
Seancë e patë që ne prezentum marrëveshjen që kemi mrri me partitë e koalicionit për shi dhe minoritetin. Jo serb, unë ftoj tash edhe vetëvendosjet bashkohen këtë kauz, ta përmbyllin këtë çështje shumë të rëndësishme.
Sipas për llogaritjeve të tashme janë rreth 76 deri 78 vota të deputetëve në favor të demarkacionit. Çështja e ratifikimit të kësaj marrëveshje po zgjat që nga viti 2015, kur Prishtina dhe Podgorica e kishin nënshkruar atë në Vjenë, ku vendi Mali të Zi ka ratifikuar tashmë marrëveshjen, por jo edhe ai i Kosovës për shkak të mungesës së konsensusit të brendshëm politik. Dështimi eventual i ratifikimit të marrëveshjes nga kuvendi i Kosovës besohet se do të krijonte pasoja të mëdha politike për Kosovën, qoftë për kah dështimi marrëveshjes me Malin e Zi, apo edhe me humbjen e rastit për liberalizimin e vizave, nga se ratifikimi mbetet kusht i Bashkimit Evropian për hapjen e perspektivës për qytetarët e Kosovës për lëvizjen e lirë pa viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Krye prokurori gjukatës speciale për krime lufte në Kosovë, David Schwendiman, i ka thënë gazetës britanike The Guardian se është larguar nga detyra, kryesisht për faktin se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ka kryer punën siç duhet. Megjithatë, ai është shprehur i bindur se largimi i tij nuk do ta pengojë punën e gjukatës speciale. Detajet nai sjell Krenare Cubolli.
Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte David Schwendiman është larguar nga detyra kryesisht për faktin se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ka kryer siç duhet punën, shkruan sot e përditshmja britanike The Guardian. Schwendiman ka thënë se nuk ka njohuri nëse kërkimi për pasardhësin e tij ka nisur ende. Nuk më është dhënë ndonjë garanci që prej dy javësh ka vetëm heshtje rreth kësaj çështjeje, i ka thënë ai të përditshmës Guardian gjatë një bisede telefonike me gazetën. Schwendiman gjithashtu ka thënë se ishte pajtuar të pranoj pozitën e krye prokurorit me kusht që të garantoj pavarësia e ti financiare dhe politike dhe se ishte para parë që të shërbente në këtë funksion dere në vitin 2020. Përvoja e ti pasqyron në fakt raportimet e shpeshtuara për munges vendimesh dhe paraliz në Departamentin Amerikan të Shtetit për balë shkurtimeve të thela bugjetore, shkruan The Guardian, duke shtuar se 40 pozita ambasadorosh në vendet të ndryshme të botës vazhdojnë të mbeten ende të pa plotësuara. Schwendiman, megjithatë, është i bindur se largimi i tij në fund të muajit mars nuk do ta pengojë punën e gjykatës. Njerëzit në rajon, ata të cilët duhet të brengosen se do të mbahen përgjegjës, nuk kanë pse të gëzohen. Vlerësimi im i sinqertë është se ky vendim nuk mund të na ngadalsoj. Kur të vijë koha, do të bëjmë ato që duhet të bëjmë, citohet të ketë thënë Schwendiman për gazetën The Guardian. Pas largimit atij, Kwai Hong Ip, zëvendësi i tij, do të marrë përsipër detyrën si prokurori specializuar i përkohshëm që të sigurohet vazhdimsi në punën e filluar. Mandati i Gjykatës Speciale për Krime Lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve që përfshin periudhën kohore nga viti 1990 e dere në fund të vitit 2000.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova, si dhe pjesa më madhe e Evropës, po ballafaqohet me temperatura të ulta. Për rrjedhoi Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka ndërprerë procesin mësimor, kurse rrugët sipas autoriteteve kompetente në mbar vendin janë të kalueshme. Më shumë hollësin nga Nadie Ahmeti.
Kosova po ballafaqohet me temperaturat e ulta dhe rreshtit të borës. Rreshtit e borës, të cilat kanë nisur që nga fillimi i kësaj jave, do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së enjtë. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëron se temperaturat do të vazhdojnë të jenë nga -14 deri në -16 gradë Celsius. Besim Aliun nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se për herë të parë në statistikat e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës janë regjistruar temperaturat me këtë nivel të ulët në fillim të muajit mars.
Parashihet të kemi fillim dhe ulje të ngjeshme të temperaturave për këtë periudhë që jemi, me që ditën e nesme futemi në muajin mars dhe temperaturat minimale do të regjistrohen nga -14 deri -16 gradë Celsius.
Kurse në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë filluar të realizohen aterimet dhe fluturimet të bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë, zyrtarja për informim në këtë aeroport Valentina Gara. Ditën e martë, thot ajo, janë anulluar disa aterime dhe fluturime nga aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës.
Kushtet atmosferike dhe të mendoj që e lejojnë që gjitha fluturimet realizohen, deri më tani gjitha fluturimet janë realizuar sipas planit, prandaj nuk presim se do të kemi probleme. Ndërkohë kemi pasur disa anulime ndryshimet për shkak të rreshjeve të dendura të borës, të cilat kanë zvogëluar dukshmëri.
Me gjithë temperaturat e ulta dhe rreshjeve të borës, asnjë rrugë në Kosovë nuk është bllokuar, por që ka rrugë të vështirësuara për qarkullim kryesisht në zonat malore, ka thënë Skënder Gashin nga Ministria e Infrastrukturës.
Të gjitha të hapura, të qarkullueshme dhe trafiku zhvillohet normalisht pa asnjë pengesë. Në rrugët kontinentore malore ka borë më shumë, por megjithatë evakuojnë të hapur.
Pavarësisht se rrugët janë të qarkullueshme gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë qarkullimit të vështirësuar nëpër rrugët e Kosovës, ka pasur edhe aksidente, por që nuk kanë përfunduar me fatalitet. Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, ka kërkuar nga ngasit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit dhe të kenë pajisje dimrore.
Mund të them që fatbarësisht nuk ka pasur asnjë aksident me pasoja fatale, përveç që kemi pasur 15 aksidente trafiku me lëndime trupore dhe 28 aksidente kanë qenë me dëmë materiale.
Ndryshe, si pasoje për keqësimit e motit, Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë vendim që sot të mos mbatë procesi mësimor në të gjitha shkollat filore dhe të mesme në gjithë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë rastet me kancer po shënojnë rritjen nga vitin në vit. Imunoterapia shihet si më efikasja për disa lloje të kancerit, por me që është shumë e kushtueshme dhe nuk ka buxhet, ajo nuk mund të aplikohet shumë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ndahen 6 milion euro në vit për Barna për trajtimin e kancerit, por nevojat janë më të mëdha. Kronik e Ariana Kasapollit.
Në Kosovë gjatë vitit 2017 janë evidentuar mbi 1500 raste të reja me kancer. Këto të dhëna i ka Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ndryshe në mungesë sistemi informativ për asnjë sëmundje nuk ka të dhëna të sakta. Thuhet se nga viti në vit sëmundja e kancerit po shënon rritje. Ndonse në Kosovë për trajtimin e kësaj sëmundje kryesisht përdoret kimioterapia, radioterapia të ngjashme, në botë ka filluar të hyjë në listë të trajtimeve imunoterapia. E që si që thonë profesionistë shëndetësor, si terapia më efikase për disa lloje të kancereve. Arben Bislimi, onkolog, tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë është provuar imunoterapia tek pacientët onkologjik, por që është e kushtueshme dhe në mungesë buxheti nuk është aplikuar aq sa do duhej.
Në klinikën tonë mundësia e aplikimit të kësaj terapie ndoshta është edhe e kufizuar për shkak të buxhetit dhe rishikimit të kësaj listës esenciale që kemi, por edhe pse është një trajtim, ta themi një formë tretmanit që ka në të ardhmen, domethënë për trajtimin e pacientëve onkologjik, do të ketë hapësirë më të mëdha.
Ndryshe, imunoterapia është një nga mënyrat më të reja me të cilat mjekësia po përpiqet të luftojë kancerin. Kjo terapi është një metodë që ndihmon pacientit të luftojë këtë sëmundje përmes sistemit të mbrojtjes natyrore të trupit. Shëmsi Veseli, antari bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se ndonë se buxheti për Barna është rritur këtë vit, mungesa e Barnave vazhdon të mbetet evidente për shumë arsye, duke i përmendur procedurat e prokurimit si dhe menaxhimin brenda klinikave.
Atëherë është shumë normale që do të reflektojmë, domethënë, edhe ministria dhe qeveria që kontest të kësaj shtohet buxheti. Kemi nevojë normal për terapi edhe mas sofistikume, e cila deri tash për shembull nuk ka mundësi mu trajtu ndoshta në Kosovë, siç kemi raste specifike, domethënë thjesht imunoterapisë që tash nuk ka shërbim të tillë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion ka të ndarë buxhet prej 6 milion eurosh për citostatik. Kushtrim Shkodra, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, thotë se sipas informatave që ka nevojat e Institutit Onkologjik për Barna për trajtimin e kancerit janë mbi 8 milion euro.
Pas të informatave zyrtare që i kemi siguruani në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë siguron terapi për 5 lloje të imunosupresantëve. Vlera kësaj terapi është 440.000 euro. Buxheti total për sëmundjet e kancerit apo të tumorit është rreth 6 milion euro që Ministria e Shëndetësisë e mbështet.
Ndryshe, si pas profesionistëve shëndetësor, ilaçet për trajtimin e sëmundjes së kancerit janë të shtrenjta dhe shkaktojnë disa efekte anësore. Andaj, si alternativ, po mendohet të futet në listë imunoterapia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Politizimi gjyqësorit në Maqedoni është kritikuar fuqishëm nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup James Bailey ka thënë se Këshilli i Prokurorëve ka qenë shumë jo transparent gjatë zgjedhjeve të fundit të prokurorëve. Komentet vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Njohësit e fushës thonë se nevojiten reforma thelbësore dhe jo kozmetike për një gjyqësor të pavarur. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaka.
Maqedonia nuk arrin të çliroj sistemin gjyqësor nga ndikimi i politikës, ndërkohë që në gjyqësor bëhen reforma sipërfaqësore, thonë njohësit e çështjeve juridike. Gjatë kësaj jave, edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, James Bailey, ka drejtuar kritika të ashpra mbi punën e Këshillit të Prokurorëve Publik. Bailey ka theksuar se Këshilli i Prokurorëve ka qenë shumë jo transparent gjatë zgjidhjes së fundit të prokurorëve. Këto reagime vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Natalia Petrovska, drejtuese e koalicionit për gjykim të drejtë, thotë se nuk duhet pritur që gjithmonë faktori ndërkombëtar të na kujtojë problemet me të cilat ballafaqohet gjyqësori, por institucionet përkatëse duhet të reagojnë menjëherë kur ka indicie se shkilet ligji. Nuk duhet pritur që gjithmonë na kujtojnë ambasadorët e shteteve të fuqishme apo zyrtarë të lartë u Washingtonit dhe Brukselit se kemi konflikt interesash sa i përket zgjedhjes së gjykatësve apo prokurorëve. Organet përkatëse duhet të veprojmë konform ligjeve. Vetëm në atë rast mund të themi se Maqedonia është në rrugë të mbarë për të çliruar sistemin gjyqësor nga korrupsioni, nepotizmi apo influenca politike. Thot Petrovska, ndërkaq Bashkimi Lezi, njohës i çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë, thot se në mesin e gjykatësve dhe prokurorëve ka mjaftueshëm kuadër profesional, por të njëjtëve duhet të mundsohet të punojnë pa presion.
Transparenca është tilla kryesore përmes të cilës mund të kthehet besimi qytetarëve në institucionet gjyqësore. Të pas një gjyqësor të pavarur duhet nisur nga rekomandimet e Unionit Evropian, ndarja e shtetit nga partitë, duhet sekur edhe zgjedhja e gjykatëve prokurorëve duhet vendosur mekanizma përmes të cilave zgjedhja e tyre duhet bëhet më transparente.
Thot Bashkimi Lezi, i cili ka punuar si administrator i lartë në dikasterin e drejtësisë, aktualisht punon si noter. Nga ana tjetër, Natalia Petrovska, drejtuese e koalicionit për gjykim të drejtë, thot se reformat e paralajmëruara me pompozitet nga ana e qeverisë së Zoran Zaevit në praktik realizohen me shumë vështirësi.
Zavolja në vistinë nga dovoj moment, odhëna është prezidenë në vësama të strategia zë pravosustë i vo aktiske e plan 369.
Për hirtë të vërtetës, deri në këto moment sa i përket strategjisë për reformimin e sistemi gjysor si pjesë e planit qeveritar të Maqedonisë të njohur si planit 369, gjërë më tani shumë pak është bërë. Bëtë fjalë për njohë se vetëm dy ligje, që kanë marrë vjesë nga parlamenti, përderisa për realizimin e reformave, duhet të pësoj ndryshime më shumë ligje për të cilat nevojitën 2/3 e votave, dhe për të realizuar kjo nevojitet një konsenzus me i gjërë politik. Kemi një heshtje absolute sa i përket statusit të mëtejnë të prokurëri speciale, pra kemi reforma si përfajsore, kozmetike dhe as pak nuk kemi të bëjmë do të thosha me një qasje serioze edhe nga ana e kësaj përbërje qeveritare, sa i përket reformave në sistemin gjyqësor. Thot Petrovska, ndryshe pas shpërbërjes së Këshillit për realizimin e reformave në kuadër të dikasterit të drejtësisë, pasi një pjesë e ekspertëve dhanë dorëheqje me që siç thanë, nuk përfillen sugjerimet e tyre, së fundmi është formuar Këshilli për ndjekjen e zbatimit të strategjisë për gjyqësinë në nivel të qeverisë, me të cilin kryeson kryeministri Zoran Zaev si instrument që pritet u jap shtytje reformave në sistemin gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka ftuar sot talibanët që të marrin pjesë në diskutimet për arritjen e paqes në Afganistan. Ai ka listuar një varg mundësish që është i gatshëm t'i ofrojë për talibanët, derisa nga të njëjtit ka kërkuar që ta njohin qeverinë e Kabulit. Presidenti Afgani ka bërë këto deklarata në të ashtu quajturën konferencë e Kabulit. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka propozuar njohjen e talibanëve si grup politik legjitim si pjesë e procesit që mund të çojë në bisedimet për paqe dhe në dhënien fund të më shumë se 16 vjetëve luftime. Ghani ka bërë këtë propozim më 28 shkurt në një konferencë të shteteve dhe organizatave të përfshira në të ashtu quajturin Proces i Kabulit. Ky proces ka për qëllim krijimin e një platforme për negociata me militantët. Lider taliban dhe të gjithë antarët, vendimi është në dorën tuaj, pranojeni paqen, ejani në tavolinën e diskutimit dhe le ta ndërtojmë këtë shtet përsëri, ka thënë Ghani. Ghani u ka ofruar militantëve një armë pushim, lirim të të burgosurve, pasaporta, një zyrë në Kabul apo një vend tjetër dhe lirimin nga sanksionet. Presidenti Afgan po ashtu ka thënë se do të jetë gati për të pranuar një rishikim të kushtetutës në kuadër të arritjes së marrëveshjes me talibanët. Në kthim të kësaj, militantët duhet të njohin qeverinë e Kabulit dhe të respektojnë sundimin e ligjit, ka thënë Ghani. Ne jemi duke bërë këtë ofertë pa parakushte në mënyrë që të arrijmë një marrëveshje për paqe, ka thënë ai, duke insistuar se Kabuli do të konsiderojë qasjen e talibanëve në bisedimet për paqe. Konferenca një ditëshme në Kabul është ndjekur nga më shumë se 20 shtete dhe disa organizata ndërkombëtare. Talibanët nuk kanë qenë të ftuar. Ky propozim vjen pasi qeveria e Kabulit e përkrahur nga Perëndimi ka luftuar talibanët dhe grupet e tjera militante që nga tërheqja e trupave të NATO-s më 2014. Strategjia e re amerikane për Afganistanin e prezantuar në muajin gusht synon të i dërgojë rebelët në tavolinën e negociatave. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar edhe 3000 trupa të tjerë në këtë shtet për të trajnuar, këshilluar dhe ndihmuar në misionet kundër terrorizmit, por edhe ka shtuar sulmet kundër militantëve. Aktualisht, SBA-ja ka rreth 14.000 persona me uniform në Afganistan. Talibanët refuzojnë të bisedojnë drejt për drejt me qeverinë afgane, të cilën e quajnë kukull të regjimit dhe në vend të saj kërkojnë të flasin me Shtetet e Bashkuara që kanë kontribuar më së shumti me dërgimin e trupave në luftën e këtij vendi. Do të ishte ndihmës në gjetjen e një zgjidhje nëse Amerika pranon kërkesat legjitime të popullit afgan dhe i përcjell shqetësimet dhe kërkesat e saj për diskutim tek Emiratet Islamike përmes një kanali paqësor, kanë thënë talibanët përmes një deklarate këtë javë. Washingtoni insiston se qeveria e Kabulit duhet të ketë rol udhëheqës në negociata. Qeveria afgane dhe talibanët kanë mbajtur bisedime për paqe në vitin 2015, mirëpo i kanë prishur marrëdhëniet pothuajse menjëherë. Gjatë takimit në Kabul, Ghani ka bërë thirrje për bisedime me Pakistanin në nivel të dy qeverive, duke thënë se Kabuli është gati për të harruar të kaluarën e hidhur dhe të fillojë një fazë të re të marrëdhënieve me Islamabadin. Pakistani gjendet para një presioni në rritjen nga zyrtarët afgan dhe ata amerikanë, të cilët kërkojnë marrjen e hapave kundër militantëve që veprojnë në këtë shtet. Islamabadi mohon se strehon grupet militante që kryejnë sulme në Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker po i prin delegacionit të nivelit të lartë të Bashkimit Evropian i cili po qëndron sot në Prishtinë. Në këtë delegacion janë edhe komisionari për zjerim Johannes Hahn si dhe shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini. Përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë takime me presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj dhe kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli. Një ditë më herët përfaqësuesja e BE-s në Kosovë Natalia Apostolova ka thënë se kjo vizit paraqet mbështetje për aspiratat e Kosovës për integrim në BE. Delegacioni i lartë i BE-s ka vizituar paraprakisht Tiranën, Shkupin, Beogradin dhe Podgoricën. Qëllimi i këtij turneu diplomatik në Ballkanin Perëndimor është prezantimi strategjisë së re të BE-s për zgjerim, ku vendet e rajonit janë në pritje të marrjes së perspektivës integruese. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se Maqedonia dhe Greqia po i afrohen zgjidhjes së kontestit shumë vjeçar rreth emrit. Në një intervistë për gazetën britanike Financial Times, Zaev shfaqi shpresën që kjo çështje të zgjidhet para samitit të NATO-s që do të mbahet në muajin korrik në Bruksel, ku shkupi pret edhe ftesën për antarësim në aleancë. Jam optimist, është vështirë dhe jemi të vetëdijshëm për këtë. Mirpo, do të ishte mirë për të dyja palët që të gjejmë një zgjidhje sa më shpejt që të jetë mundur, tha Zaev. Ai tha se për zgjidhje nuk është e nevojshme të ndryshohet kushtetuta e Maqedonisë, gjë në të cilën këmbgul pala greke si garanci për marrëveshjen eventuale. Tani është kërkesë e re Greqisë që të bëjmë ndryshime në kushtetutën tonë, por kushtetuta është vetëm një libër me rregulla vendore dhe nuk ka implikime jashtë vendit, tha Zaev. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni veriori të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Bisedimet për zgjidhjen e kontestit janë intensifikuar muajve të fundit. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov tha se Moska do të vazhdojë të ndihmojë presidentin sirian Bashar al-Assad për të luftuar, siç tha ai, kërcënimin terrorist. Deklarata e tij në Këshillin e OKB-s për të drejtat e njerëzit në Gjenevë vjen me gjithë pakënaqësitë e komunitetit ndërkombëtar me sulmet e qeverisë siriane në enklavën e Gotas Lindore, ku në 10 ditë janë vrarë mbi 500 civil. Rusia mbështet vazhdimisht regjimin e Assadit edhe ushtarakisht edhe politikisht. Lavrov tha se disa shtete kanë ndështuar të dënojnë çfarëdo forme të terrorizmit ndërkombëtar. Rusia do të vazhdojë luftimet kundër praktikës së standardeve të dy fishte, duke ndihmuar ushtrinë siriane të largojë i kërcënimin terrorist, tha Lavrov. Deklarata e tij sfidon thirrjet e komunitetit ndërkombëtar drejtuar Rusisë për të shfrytëzuar ndikimin e saj tek Asadi në mënyrë që ky i fundit të ndalojë luftimet në Gota. Mediat amerikane kanë raportuar se Korea e Veriut ka dërguar specialistë të raketave në Siri së bashku me disa pajisje të cilat mund të përdoren për prodhimin e armëve kimike. Në raportin e 27 shkurtit thuhet se ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur më shumë se 40 transporte të paraportuara të furnizimit me këto pajisje në Siri nga viti 2012 deri më 2017. Materialet të cilat thuhet të jenë dërguar ilegalisht në Siri kanë përfshirë pllaka rezistente ndaj acidit, pajisje rezistente ndaj korozionit dhe termometra. Raporti pa publikuar nga OKB-ja që shqyrton nëse Korea Veriore po vepron në përputhshmëri me rezolutat e organizatës, tregon se si një antar ka vrejtur teknik të Pyenjanit në hapësirat e armëve kimike dhe raketave në Siri. Në raport përmendet edhe se Damasku ka thënë ekspertëve të OKB-s se veri koreanët që kanë qenë prezent në Siri janë trajner dhe aleat. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ofroi 1 milion eurosh për blim për secilin që mund të ketë informacione për vrasjen e një gazetari hulumtues. Jan Kuciak, 27 vjeç, dhe e dashura e tij Martina Kusnirova janë qelluar për vdekje në shtëpinë e tyre. Të dy janë gjetur me plagë nga arma e zjarrit të dielën. Disa gazeta në Slovaki kanë publikuar artikullin e fundit të Kuciakut, i cili lidh mafinë italiane me korrupsionin politik të nivelit të lartë në Slovaki. Shefi i policisë slovake Tibor Gaspar tha se autoritetet kanë marrë në pyetje 20 veta qysh të hënën dhe se kanë kontaktuar edhe Republikën Çeke dhe Italinë në lidhje me hetimet. Kuciak ka qenë duke punuar për portalin aktuality.sk. Antarësimi olimpik i Rusisë është rikthyer plotësisht pas pezullimit të saj nga lojrat olimpike dimërore në Pyeongchang, bëri të ditur Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Rusia është ndaluar nga lojrat e muajit shkurt me vendim të këtij komiteti, pasi ajo është akuzuar për doping të sponsorizuar nga shteti. Përpara mbylljes së lojrave në Korenë e Jugut të dielën, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka thënë se ndalesa do të hiqet nëse ruset nuk i shkelin më rregullat anti-doping. Presidenti i Komitetit Olimpik të Rusisë, Aleksandar Zhukov, konfirmoi se të drejtat e këtij mekanizmi janë rikthyer plotësisht. Ai tha se vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.